ወንጌል ዮሐንስ ዮሐንስ ጽሐፎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቃል በቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ድማ አብ አምላክ ነበረ እቲ ቃል ውን አምላክ ነበረ ንሱ በቅድሙ አብ አምላክ ነበረ ብኡ ሁሉ ተፈጠረ ካብቲ ዝተፈጠረ ዘበለ ድማ ብዘይካ ብኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጠረ የልዎን ሕይወት አብኡ ነበረት እታ ሕይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን ውን አብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ከዓ አይሰዓሮን በአምላክ ዝተላእከ ሓደ ዮሐንስ ስሙ ሰብ ነበረ ንሱ ምስክር ኮይኑ ኩሎም ብኡ ምእንቲ ከይኣምኑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር መፀ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መፀ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እትን ኩሉ ሰብ ዘይብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም መፀ ኣብ ዓለም እውን ነበረ ዓለም ከዓ ብኡ ተፈጥረት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዘይኣምኑ ኩሎም ግና ውሉድ ኣምላኽ ይኾኑ ስልጣን ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍትወት ስጋ ወይ ካብ ድላይ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቓል ሰብ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸዓ ምሳና ነበረ ከምቲ ነቦኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ዝረኽቦ ኽብሪ ዝኣክል ክብሩ ርእና ዮሐንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ቕድመይ ስለ ዝነበረ ይዓብየኒ እዩ ኢለ ብዛዕባኡ ነጊረኩም ዝነበርኩ ንሱ እዩ እናበል ዓው ኢሉ ተዛረበ ንሕና ዅልና ኻብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ምኽንያቱ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልቦን እንተኾነ እቲ ኣብ ሕቕፉቦ ዘሎ እቲ በይኑ ውሉድ ዝኾነ ኣምላኽ ገለጾ ኣይሁድ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ኪሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣኹሉ ዮሐንስ ከምዚ ኢሉ መስከረ ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይክሓደን ንሳቶም ድማ መን ዳኣ ኢኻ ኤልያስ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸዓ ኣይኮንኩን በለ እቲ ነቢይ ዲኻ ንሱ ኸዓ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰሎም ሽዑ ንሳቶም መን ዳኣ ኢኻ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ክንህቦም ሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ ዮሐንስ ከዓ ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዝበሎ መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ እናበለ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምፂ እየ በሎም እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ኻብ ዘይትኸውን ደኣ ንምንታይ ተጥምቓኣሎኻ ኢሎም ሓተትዎ ዮሐንስ ድማ ኣነ ብማይ የጥምቓኣለኹ ግና ኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉኣሎ እቲ ቕድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ኣነ ስራኻ ሳእኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ ንሱ እዩ ኢሉ መለሰሎም እዚ ኣብቲ ዮሐንስ የጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኰነ ንጽባሒቱ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ኺመጽእ ኸሎ ምስ ረኣዮ እንሆ ኃጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ብድሕረይ ክመጽእ እዩ ንሱ ብቕድመይ ስለ ዝነበረ ይዓብየኒ እዩ ዝበልኩኹም እዚ እዩ ኣነ ኣይፈለጥክዎን ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ኺግለጽ ግና ኣነ ብማይና ጥመቕኩ መጻእኩ ዮሐንስ ድማ ኸምዚ ዝስዕብ እናበለ መስከረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ኺወርድ ኰሎ ረአኹ ኣብኡ ውን ዓለበ እቲ ብማይ ኬጥምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ኺቕመጥ ከሎ እትርእዮ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘየጥምቕ ኢሉን እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን ኣነ ኸዓ ረአኹ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ድማ መስከርኩ ንጽባሒቱ ድማ ዮሐንስ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ኸም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነበረ ንኢየሱስ ኪሓልፍ ከሎ ረኣዮምሞ እንሆ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ እዚ ኽብል ከሎ ሰሚዖም ንኢየሱስ ሰዓብዎ ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ኺስዕብዎ ኸለዉ ርእዩ እንታይ ትደልዩለኹም በሎም ንሳቶም ድማ ረቢ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ ኣበይኡ ሰፈርካ በልዎ ንሱ ኸዓ ንዑ ረኣዩ በሎም መጺኦም ድማ ኣበይ ከም ዝሰፈረ ረኣዩ ሽዑ መዓልቲ እውን ምስኡ ዓሉ ዓስራይ ሰዓት ኣቢሉ ኸዓ ነበረ ኻብቶም ንዮሐንስ ሰሚዖም ንኢየሱስ ሰዓብዎ ኽልተስ እቲ ሓደ እንድርያስ ሓዊ ስምዖን ጴጥሮስ ነበረ ንሱ ቕድም ንሓዊ ስምዖን ረኸቦም ሞ ንመሲሕ ረኺብናዮ በሎ ትርጉሙ ኸዓ ክርስቶስ ማለት እዩ ናብ ኢየሱስን ወሰዶ ኢየሱስ ከዓ ናብኡ እናጠመተ ንስኻ ስምዖን ወድዮና ኢኻ ንስኻ ኬፋ ኽትብሃል ኢኻ በሎ ትርጉሙ بيتروس مالتيو نصبحيتو إيسوس ناب غليلا كي خيد دلي نفيلبوس كا رخبو مو سعبني يبولو فيلبوس كا بعل بيت سايدا ود عدوم نندرياسن بيتروسن ايو فيلبوس نناتنا يرخبو مو اتموسي اب حقي نبياتون بزعبا اوز صحافو إيسوس ود يوسف بعل نازريت رخيبنا ايو بلو ناتنا إلدما خاب نازريت دو غلسنا يكركبي كاليو بلو فيلبوس ونعرأ بلو إيسوس نناتنا إل نابوخي متسخلو مسرع ايو بزعبا او انهو خفقات زي بلو بحقي إسرائيلاوي بلي ناتنا إل أبيت فلت أني بلو إيسوس كا فيلبوس كيس او عكا أبتحت أم بلس كاللو خاري إيكا إلو ملسلو ناتنا إل دما ممهر نسخا ود أملاخي خا نسخا نقص إسرائيلي خا إلو ملسلو إيسوس دما أبتحت بلس رئيك كاسل أزبال كخادو أمينكا كابزز عب نگر كترئي خايلو ملسلو أسعبو خا كاب حجي سماي تخفيتو ملائق تأملاخون أبلع الود سب كيديبون كيوردون كمترئيو بحق بحق إبلوكو مالخو بلو